Vezîrê Tendirustiyê yê Tirkiyê Fahrettin Koca diyarkir ku pêketiyên vîrusa korona li seranserê Tirkiyê belav bûye. Her wiha, Koca diyarkir ku ji ber vîrusa korona 107 kesan jiyana xwe ji dest da. O hejmara pêketiyan ji gihîşt 1529. Hin rêxistinên hiqûqiyên li Îstanbûlê jî piştî belavbûna vîrusa korona daxuyaniyekî hevbejdan. O nameyek ji Wezîrê Dadeyê Tirkiyê Abdulhamid Gül re şandin. Kumala Hukuknasin Jibu Azadiye, Kumala Hukuknasin Hevdem, Kumala Hukuknasin Kartali, o Hukuknasin Jibu Demokrasiye Jidinav de, Jibu ku paketa dareze aseyan, ya dibe ku ve hefteyvere Meclisa Türkiye, khwestin ku girtiyen siyasi je, tede cihbigren. Jiber belavbuna virüsa korona, cezayin hin girtiyan tene xistin, le girtiyen siyasi tede cihnagren. Rehistinin hukuka jidibijin, evdici prensiba ve keviyeye. Her vaha Wezîrê Dadeyê Tirkiyê Abdulhamid Gül ji daxuyaniyeke da û got, heta niha li girtîgeha nexweşiya korona nehatiye dîtin. Hevserokê Komala Hukuknasên ji bo Azadiyê Ferhad Boatekin ji dengê Amerîka re got, divê berdana girtiyên siyasî ji wekma fore dîtin.
Parlamentoya Tirkiye van rojan dixwaze qanûnek derbas bike ji ber ki girtîgeh ew qas zêde bûne ew qas kesene dixwaze ji bo van qanûnek derbas bike hinek kesan li derxwe li girtîgehan tabî navbera van de dixwaze hinek girtiyên adlî ne siyasî ber yani girtiyên adlî ber de baya siyasî berne de vaya nayê qebûl kirin ji ber ki yani girtî adlî siyasî mirov mirov ve mer nikare navbera van de tewî têxe ji ber wîra vîrusa korona ger tu dixwaze hinek derxe lazim hemiyan û bê cuda xistin hemiyan her kesî were berdan. Qanûneke navbera girtiyên adlî û siyasî ger derkeve vaya xuya bîne alozekî mezin bîne nav civatê de.
Dîsa boatekên diyar dike ku ji ber pirsgirêka paqijî û kêmasiyên girtîgehan dibe ku bilestir vîrusa korona li girtîgehan belav bibe.
Girtîgehên Tirkiye'de nêzîk 300 hezar kes girtî heye li girtîgehan da. Tabi va li dervayî ser kapasite girtîgehan e. Va ev yek mezin çê dike. Alî Dîndar jî me hinek em girtîgehan ji wisa ji bo lêkolîn bike ji bo rapor amade bike em çûn û pir ciyan jî alî dezenfekte alî paqijbîne va pir tedbîrên wisa artenan girtin. Problemin mezin hene li girtîgehan da.
Hêjayî bîrxistinê ku li girtîgehên Tirkiyeyê nêzîkî 300 hezar girtî hene. Ji van girtiyan 10500 jê zarok in. Her wiha 780 zarok jî li gel dayîkê xwe dimînin. Dîsa li girtîgehan 1333 girtiyên nexweş jî hene. Menbotanî, Dengê Amerîka, Îstanbûl.